365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Sot do të flasim për Fra Angelikon që lutej me Penel. Në kuvendin e Shën Markut në Firenze, mbretëron një heshtje e thellë. Vetëm në katin e parë përballë shkallës që nis nga kjostri, shihet një rregulltar i cili lutet në një mënyrë krejt të pazakont, me Penel. Afresku që po përfundon së pikturuar i mbi mur, paraqit lajmërimin e Zojës së bekuar. Engjëlli Gabriel gjunjëzohet para Virgjërës Mari dhe e pyet nëse pranon të bëhet nëna e Zotit.
Rregulltari quhet John. Është emri që mori kur hyri ndër Dominikan aty rreth vitit 1420. Më përpara quhej Guido di Piero, ndërsa pas vdekjes, disa vjet më vonë, e pikërisht në vitin 1455, do ta quanin me një emër tjetër, Fra Angelico, vllau engjëllor, sepse pikturonte tamam si t'ishte engjëll. Tani për tani pikturon kryengjëllin Gabriel, duke përshpëritur lehtë me vete përshëndetjen e mrekullueshme drejtuar Marisë. T'fale, Mari, hir plote, Zoti është me ty. Kur pikturon ndonjë skenë nga ungjilli, vllai angjëllori duket se merr pjesë edhe vetë në ngjarjen që lind dal nga dal nga Peneli. E mediton thellë çdo afresk, para, gjatë e pas pikturimit. Prandaj mund themi se punimet e tij janë lutjet shprehura me ngjyra.
Papritmas, vllai angjëllori ndjen një zhurmë të lehtë pas shpine. Kthehet e nis të qesh. Shikon një si vëlla që ndjek me gojë hapur lëvizjen e Penelit. Shtjefni nuk e humbet rastin për t'i bërë një pyetje. Deshit ja bënte sa po arriti, po kur pas e rregulltari po pikturonte sytë e engjëllit, vendosi të mos e trazonte. Të pikturosh shikimin e engjëllit nuk është punë dosido. Posaçërisht kur bëhet fjalë për vështrimin e thellë e plot respekt të Gabrielit që i flet Marisë. Si i kalon sadopak magjepsia që buron nga sytë e kryengjëllit, shtjefni merr guxim e i bën piktorit pyetjen e përvojt. Vllai Gjon, a është e vërtet se do t'i hieshosh të gjitha dhomat tona?
Nuk mund them se do t'i hieshoj, sepse kjo nuk është fjala e duhur. Ajo që mendoj të bëj, është pikturoj nga një afresk në çdo qeli, në secilin do të paraqes një skenë nga ungjilli, lindjen e Jezusit, mundimet, ngjalljen, e kështu me radhë. E kur ta krya freskun një skajt të tij, do të pikturoj për herë një dominikan për të ftuar kështu vllaun i cili jeton atë qeli, të hyn skenë e ta meditoj. Ngjyra do të jenë të lehta, si këto me cilat po pikturoj lajmërimin e Zojes. Nuk do ta përdor fare arin siç bëj kur zbukuroj kishat e Firenzës. Vëllezërit tan nuk kanë nevojë për ar që të mund të luten.
Ke plotësisht drejt, vlla. Sa më i thjeshtë jetë arti, aq më i bukur është. Sot, Dominikanët nuk banojnë më në kuvendin e Shën Markut e kushdo mund ta vizitojë të kënaqet si shtjefni me afresket e mrekullueshme të të lumit Fra Angelico.